Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. 2-3 safardan buyon biz Ishayo payg'ambar davrida Isroil xalqining Xudoga nisbatan munosabat haqida o'rganyapmiz. Biz shoh Uzziyo va uning o'g'li Yotam hayotiga qaraganimizda mag'rurlik va butparastlik e'tiborsizlik Xudovand bilan munosabatimizda to'siq bo'lishi mumkinligini o'rgandik. Garchi Xudoning xalqi o'z qilmishlari oqibatida katta ko'ngilsizliklarga duch kelgan bo'lsa ham, Xudovand ularni tashlab qo'ymadi. Ular har safar nochor ahvolga tushganlarida Xudovand o'z xalqini qutqarish uchun yangidan yangi rejalarni amalga oshirdi. Biz bugun Yahudo, ya'ni janubiy shohlikning 3-chi shohi Ahaz hayotiga nazar tashlaymiz. Bugungi suhbatimizdan janubiy shohlik bilan shimoliy shohlikning bir-biriga qarshi qilgan jangi haqida ham bilib olasiz. Biz muqaddas kalomdan Ahaz haqida o'qir ekanmiz. Kalom uni Davud o'g'li deb ataydi. Aslida u Yotamning o'g'li, biroq Ahaz Davud naslidan kelib chiqqan.
Kalomda Davud ismi bekorga ishlatilmagan. Siz Davudning qanday shoh bo'lganini bilasiz. Xudo uni mening ko'nglimdagi odam deb aytgan edi. Ammo Ahaz ajdodi Davudga sira o'xshamadi. U o'z hukmronligi davrida butlar yasattirib, Baalga sig'inishni boshladi. Xudo uning bu ishiga qanday qaragan deb o'ylaysiz? Bu haqida ham muqaddas yozuvlardan o'qishimiz mumkin. U Xudoning ko'z o'ngida butga sig'ingani va xalqni ham shunga boshlagani uchun Xudovand uni Aram shohi qo'liga berdi. Aramliklar Yahudo ustidan g'alaba qozonib, uning juda ko'p aholisini qul qilib Damashqqa olib ketdi. Bir kun ichida Remaliya degan kishining o'g'li Peka 120 ming Yahudo aholisini kirib tashladi. Chunki Yahudo xalqi Xudodan yuz o'girgan edi. Xudovand janubiy shohlikdan ham shimoliy shohlikdan ham g'azablandi. Payg'ambar Obid Isroilning shohiga jangdan qaytganida shunday dedi. Xudovand Yahudodan g'azablangani uchun uni sizning qo'lingizga berdi. Ammo o'z qondoshlaringizni qul qilib olib kelish to'g'ri emas. Shuning uchun ularni o'z yurtiga qaytarib yuboring. Bu ishingiz Xudoga ma'qul emas. Ammo shoh uning gapiga quloq solmadi.
Shimoliy shohlik janubiy shohlik ustidan g'alabaga erishgan ekan. G'alabadan ham ko'ra u janubiy shohlikning yakson bo'lganidan ko'proq zavqlanardi. Biz ham hayotda g'alabaga erishganimizda nimadan ko'proq sarmast bo'lamiz? G'alabaga erishganimizdanmi yoki boshqalarni pasayganidanmi? Xudovand bizga g'alaba berganida aynan sinov davrida ekaningizni bilasizmi? G'alabaga erishganimizda kamtarlik bilan yaratuvchimizning oyoqlari ostiga kelib, unga shukronlar aytamizmi? Yoki g'alabadan mag'rurlanib, boshqalarga pisansizlik bilan qaraysizmi? Payg'ambar Obidning so'zlaridan so'ng Isroil shimoliy shohlikning bir nechta oqsoqollari askarlarga siz aybingizga ayib qo'shni xohlaysizlarmi? Shusiz ham aybimiz yetarli. Xudovandning g'azabi ustimizga yog'ilishga tayyor turibdi. Asirlarni qo'yib yuboraylik deyishdi. Shundan so'ng askarlar birodar asirlarni kiyintirib, qornini to'yg'azdi. Yaralariga malhamlar surtib, Yerixoga qaytarib yuborishdi. Faqat janubiy shohlikning shohi Ahazgina o'z xatosini anglab yetmadi.
Xudovand Ahazning sadoqatsizligi tufayli Yahudoni qiyinchiliklarga duchor qilgan bo'lsa, boshqa shohlarga yordam so'ragandan ko'ra u Xudoga yuz burgani yaxshiroq bo'lar edi. Ammo Ahaz unday qilmadi. U Assiriya shohidan yordam so'rab chopar jo'natdi. Balki Ahaz endi Xudoga yolvorib iltijo qilsam ham Xudovand meni eshitmaydi deb o'ylagan dersiz. Mutlaqo noto'g'ri. Ishayo kitobida yozilishicha Xudovand Ishayoga shunday degan: Ahazga borib ayt, ehtiyot bo'l, o'zingni xotirjam tut, aslo qo'rqma. Dushmanlaring yurtingni bo'lib olishni reja qilgan bo'lsa ham men bunga yo'l qo'ymayman. Mendan bir alomat bo'l so'ra. Ammo Ahaz so'ramayman dedi. Ahazning ishonmasligi, mag'rurligi, butparastligi butun xalqning yakson bo'lishiga olib keldi. Bu sifatlar bizning hayotimizga qanday oqibatlarni olib kelishini angladingizmi?